وقرآنه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Para ulama menjelaskan, dalam setiap amal ibadah kita, hendaklah kita sertakan tiga rukun ibadah hati. Tiga rukun ibadah hati, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap rahmatnya serta takut kepada azabnya. Tiga ibadah hati ini disebutkan sekaligus dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Allah Azza wa Jalla berfirman, ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri berusaha mencari sebuah wasilah, yaitu melakukan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka mengharap rahmat Allah serta takut azabnya. Inna azaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu memang harus ditakuti. Jemaah sekalian, ayat ini adalah sebuah pujian kepada orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu amal soleh dalam keadaan mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Namun orang-orang ini justru disembah oleh sebagian makhluk. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud mereka yang disembah dalam ayat ini adalah Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan Nabi Isa serta ibundanya Maryam alaihimussalam yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita batilnya penyembahan mereka kepada orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Kata Allah, orang-orang soleh itu sendiri menyembah Allah. Berarti mereka adalah makhluk, hamba yang rendah di hadapan Allah. Tidak sepatutnya mereka disembah. Yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini juga menjelaskan, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengharap rahmat Allah. Mereka juga takut azab Allah. Jadi ayat ini sebagaimana juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita, mereka beribadah dengan tiga ibadah hati. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Dan mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang saleh, ibundanya Maryam dan Uzair. Hanya saja ulama beda pendapat, Uzair ini nabi atau orang saleh. Dan tidak ada dalil tegas yang menunjukkan beliau seorang nabi. Yang jelas beliau adalah orang saleh di kalangan Bani Israel. Jadi, ini pujian dari Allah untuk seorang nabi dan orang saleh yang beribadah kepada Allah dengan cinta, harap dan takut. Maka ayat ini mengumpulkan semua tiga rukun ibadah hati tersebut. Begitu pula dalam surat Al-Fatihah, dalam surat yang paling agung yang setiap hari kita baca, dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalamnya terkandung kewajiban cinta kepada Allah. Karena hamba mengucapkan Alhamdulillah disebabkan nikmat Allah yang sangat besar kepadanya. Dan juga karena Allah terpuji dilihat dari segala sisi. Tidak ada mengandung kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu, Allah yang paling layak untuk dicintai. Jadi, dilihat dari dua sisi. Alhamdulillah adalah dalil kewajiban mencintai Allah. Dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah maha baik kepada kita. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah untuk mensyukuri kebaikan Allah kepada kita. Dan sisi yang kedua, Allah yang maha terpuji yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Maka dia yang paling pantas untuk dicintai. Kemudian di dalam Ar-Rahmanir Rahim itu sudah jelas terkandung kewajiban kita mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian di dalam Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, terkandung kewajiban kita takut kepada Allah. Karena dia maha mampu membalas semua perbuatan kita kelak di hari kiamat. Setelah itu baru iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maknanya kami beribadah kepadamu dengan tiga amalan hati yang terkandung pada tiga ayat sebelumnya. Ini rahasia urutan ayat dalam surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, baru kemudian Iyyaka Na'budu. Ini ada hikmahnya, ada rahasianya, ada pelajaran yang bisa kita petik. Kita menyembah Allah harus dengan cinta, harap, dan takut. Inilah yang disebut para ulama dengan istilah arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Maksudnya rukun ibadah yang diamalkan oleh hati kita. Dalam setiap amal ibadah kita, hendaklah kita sertakan tiga rukun ibadah hati ini. Oleh karena itu kita pun paham, ini adalah juga tiga cara kita menyembah Allah, mendekatkan diri kepadanya. Dan secara terperinci, dalil-dalil tentang tiga amalan hati ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa tiga amalan ini apabila salah satunya dipersembahkan kepada selain Allah, maka termasuk syirik. Di surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, yaitu mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Kemudian Allah tegaskan, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Jadi ayat yang mulia ini berbicara tentang salah satu kesyirikan jahiliyah, yaitu mempersekutukan Allah dalam cinta. Karena cinta itu termasuk ibadah. Bagaimana jemaah sekalian beribadah kepada Allah dengan cinta? Yaitu kita mencintai Allah melebihi apapun, dengan cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan yang mutlak kepadanya. Inilah cinta yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah melebihi siapapun atau apapun juga, yang disertai dengan pengagungan kepadanya dan ketundukan yang mutlak kepadanya. Ketundukan yang mutlak itu maksudnya apapun yang Allah tetapkan, kita tunduk dan patuh karena kita cinta kepadanya. Maka cinta seperti ini tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Adapun cinta yang bersifat tabiat, seperti kita mencintai keluarga kita, istri kita, maka ini hukumnya mubah. Namun yang mubah itu pun bisa menjadi haram kalau kecintaan kita kepada mereka menjerumuskan kita berbuat dosa. Jadi cinta yang bernilai ibadah, yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan yang mutlak, hanya untuk Allah semata. Barang siapa memberikannya kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Begitu pula jemaah sekalian, kalau tidak ada dalam hati seseorang sedikit pun cinta kepada Allah, maka ini termasuk kekufuran. Kalau dia mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah, maka itu syirik. Dan tentu lebih parah lagi kalau dia lebih mencintai makhluk daripada Allah. Dan yang paling parah, dia hanya cinta kepada makhluk dan dia tidak punya cinta sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga bentuk kesyirikan dan kekufuran dalam cinta. Pertama, orang yang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah. Yang kedua, orang yang lebih cinta kepada makhluk daripada Allah. Yang ketiga, orang yang hanya cinta kepada makhluk sedikit pun tidak ada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil tentang berharap kepada Allah, yang termasuk ibadah hati juga sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya? Maksudnya dia berharap kepada Allah agar dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil tentang ibadah hati, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mempersyaratkan kepada kita untuk bisa berjumpa dengannya kelak di hari kiamat dalam keadaan dirahmati olehnya, kita harus mengamalkan seperti yang terdapat dalam ayat ini, yaitu falyamal amalan salihan, hendaklah seseorang itu melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan maksud ayat ini adalah dia memenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ibadah itu dia lakukan dengan ikhlas. Itu maknanya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Artinya dia tidak riya. Dia ikhlas semata-mata karena Allah. Dia tidak melakukan kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Karena dosa syirik penghapus amalan. Kemudian falyamal amalan saliha, hendaklah dia beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa? Karena itu bukan amal soleh. Jadi surat Al-Kahfi ayat 110 di antara dalil yang menjelaskan kepada kita dua syarat diterimanya ibadah. Sekaligus dua syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Maka orang yang mengharap rahmat Allah, haruslah dia memenuhi dua syarat ibadah ini. Maka jemaah sekalian, ketika seseorang berharap kepada selain Allah dengan pengharapan ibadah, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Pengharapan ibadah itu seperti apa? Yaitu seseorang berharap kepada Allah disertai dengan pengagungan kepadanya, bersama dengan cinta kepadanya. Ini rasa harap yang dengannya kita menyembah Allah. Apabila kita hadirkan dalam diri kita harapan kepada Allah, yang harapan itu disertai cinta dan pengagungan kepadanya, serta ketundukan hanya untuknya, maka ini adalah harap yang bernilai ibadah. Maka siapa yang berharap kepada makhluk dengan jenis harap seperti ini, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan di sini juga jemaah sekalian adalah orang yang berharap kepada selain Allah untuk bisa menganugerahkan kepadanya sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Saya ulangi, termasuk syirik, orang yang berharap kepada selain Allah sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, mengharapkan dari selain Allah untuk bisa menyembuhkannya dari penyakit. Maka ini syirik. Kenapa? Karena yang bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit hanya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka antas syafi, la syifaa'a illa syifaa'uka." Engkaulah ya Allah asy-syafi yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kalau seseorang mengharap selain Allah dapat menyembuhkannya, maka syirik besar. Atau contoh lain, dia berharap dari selain Allah dapat menganugerahkan kepadanya seorang anak. Maka syirik besar. Kenapa? Yang maha mampu mengabulkan kepadanya seorang anak hanya Allah. Maka ini syirik dalam harap. Begitu pula jemaah sekalian, kalau di hati seseorang sama sekali tidak ada harapan kepada Allah, maka termasuk kekufuran. Berarti di sini lengkapnya ada tiga: kesyirikan dan kekufuran di dalam harap. Ada yang bisa ulangi? Terutama yang enggak mencatatnya. Kan hafalannya kuat. Makanya enggak perlu catat. Saya sudah sebutkan tiga bentuk kesyirikan dan kekufuran dalam harap. Apa saja itu? Saya enggak ada hadiah ya. Yang pertama, ketika seseorang berharap kepada selain Allah disertai dengan pengagungan dan ketundukan yang mutlak. Begitu pula cinta. Maka ini adalah harap yang bernilai ibadah, sehingga berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, seseorang berharap dari selain Allah sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Maka ini syirik. Yang ketiga, apabila di hati seseorang sedikit pun tidak ada harapnya kepada Allah, maka ini kufur. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, tentang kewajiban kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga disebutkan dalam banyak dalil tersendiri. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan para walinya, atau menakuti para walinya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku apabila kamu benar-benar beriman. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk takut kepadanya. Menunjukkan takut kepada Allah termasuk ibadah. Takut seperti apa? Rasa takut yang disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Para ulama jemaah sekalian selalu menjelaskan ibadah itu adalah sesuatu yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Inilah dua pondasi ibadah. Maka takut kepada Allah yang bernilai ibadah adalah seseorang yang takut kepada Allah disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Dan dia lebih takut kepada Allah daripada apapun, serta dia tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah rasa takut yang bernilai ibadah. Maka takut seperti ini, apabila diberikan kepada selain Allah, termasuk syirik. Karena itu adalah bentuk peribadahan kepada selain Allah. Begitu pula termasuk syirik, orang yang takut kepada selain Allah, dengan keyakinan selain Allah itu mampu menimpakan kepadanya suatu mudarat yang hanya mampu ditimpakan oleh Allah. Ini jenis kesyirikan dalam takut yang kedua. Sama pembahasannya dengan harap tadi. Ini kebalikannya. Kalau seseorang takut kepada makhluk karena keyakinan makhluk itu bisa menimpakan bahaya kepadanya, padahal bahaya itu hanya mampu ditimpakan oleh Allah, maka syirik. Contoh, menimpakan segala mara bahaya. Yang maha mampu menimpakan semua mara bahaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang yang takut, misalkan dia meyakini di wilayah tertentu ada makhluk, ada penunggu, seperti di gunung atau di laut atau di ladang, ada makhluk selain Allah yang menguasai tempat itu, sehingga dia bisa, dia maha mampu menimpakan mara bahaya kepada masyarakat. Maka keyakinan ini adalah syirik. Kalau mereka kemudian mempersembahkan sesajen kepadanya, itu syirik yang lain. Sekedar mereka takut kepadanya dengan keyakinan dia maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka, itu sudah syirik. Apalagi kalau kemudian mereka melakukan pendekatan diri kepadanya dengan sesajen, dengan ritual-ritual, dengan upacara-upacara, maka itu syirik yang lain. Kalau mereka bermohon, berdoa kepadanya, maka itu syirik yang lain. Kemudian yang ketiga, jika di hati seseorang sedikit pun tidak ada rasa takut kepada Allah, maka itu adalah kekufuran. Jadi, tiga bentuk kesyirikan dan kekufuran dalam rasa takut seorang hamba. Yang pertama, ketika dia takut kepada makhluk seperti dia takut kepada Allah, yaitu rasa takut yang disertai dengan cinta, pengagungan, ketundukan yang mutlak kepada makhluk tersebut. Maka takut seperti ini hanya boleh untuk Allah semata. Barang siapa takut seperti ini kepada selain Allah, berarti dia telah menduakan Allah. Yang kedua, kalau dia takut kepada makhluk dengan keyakinan makhluk itu maha kuasa, maha mampu menimpakan segala mudarat, atau maha mampu menimpakan mudarat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti menakdirkan adanya gunung meletus. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau kita yakin di situ ada penguasa selain Allah yang maha mampu melakukannya, maka itu adalah syirik. Kemudian yang ketiga, jika di hati seseorang sedikit pun tidak ada rasa takut kepada Allah, walaupun sedikit, maka itu termasuk kekufuran. Jadi jemaah sekalian, di antara cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menghadirkan rasa takut kepadanya. Namun tidak semua bentuk takut kepada selain Allah adalah syirik. Ada pula takut yang sifatnya mubah, yaitu takut kepada sesuatu yang bahayanya sudah jelas. Berarti takut kepada sesuatu yang bahayanya tidak jelas, itu bisa sampai syirik. Contoh, takut kepada para wali yang sudah wafat. Ada orang yang takut kepada para wali yang sudah wafat. Seperti dikisahkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah Thalathatul Usul beliau. Seorang anak muda penuntut ilmu naik taksi melewati kompleks pekuburan Badawi di Mesir. Pekuburan Badawi itu mirip seperti kuburan Wali Songo di Indonesia. Jadi Badawi ini mereka yakini sebagai wali. Maka ketika lewat di depan kuburan itu, ada anak kecil minta-minta depan kuburan. Ya, biasa kan? Di depan kuburan keramat ada para pengemis. Para pengemis mintanya dari para peziarah. Kenapa dia gak minta kepada penghuni kubur? Karena dia tahu penghuni kubur gak bisa mengabulkan. Jadi yang lebih bodoh siapa? Peziarah atau pengemis? Ya. Ada peziarah yang minta kepada penghuni kubur. Dia bukan sekedar ziarah. Tapi dia datang meminta hajatnya kepada penghuni kubur. Sedangkan pengemis, mereka tidak minta kepada penghuni kubur. Mereka meminta kepada para peziarah. Maka lewatlah taksi itu di depan kuburan tersebut. Lalu anak kecil meminta-minta ini diberikan sedekah oleh anak muda penuntut ilmu yang sudah berada di taksi. Dikasih sedekah. Kemudian anak itu bersumpah, demi Badawi, kamu harus tambah sedekahnya, ini kurang. Nah, ternyata orang-orang yang datang di situ, kalau para pengemis sudah bersumpah seperti itu, mereka ketakutan. Maka mereka pun tambah karena takut kepada Badawi. Namun yang terjadi, anak muda ini mengatakan, kembalikan lagi yang sudah saya berikan. Dia pikir mau ditambah lebih besar. Ternyata anak muda itu mengatakan, karena kamu sudah bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, saya tidak jadi memberikan kepadamu. Karena itu syirik. Itu juga syirik yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Namun syirik di sini adalah syirik kecil. Kecuali dia mengagungkan makhluk tersebut seperti pengagungannya kepada Allah, maka menjadi syirik besar. Maka dari itu, sumpah mereka dengan menyebut nama Badawi adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Ternyata supir taksinya yang ketakutan. Kata supir taksi, bahaya. Apa yang kamu lakukan sangat berbahaya. Badawi bisa marah dan menimpakan mudarat kepada kita. Sepanjang perjalanan, supir taksi ketakutan. Walhamdulillah, sampai di tempat tujuan, tidak terjadi bahaya apa-apa. Lalu anak muda ini mengatakan, mana? Katanya Badawi bisa menimpakan bahaya. Kata supir taksi, Badawi juga pemaaf. Ini contoh jemaah sekalian, rasa takut yang termasuk syirik. Takut kepada sesuatu yang samar, yang gak jelas. Adapun, takut kepada sesuatu yang jelas bahayanya, maka itu bukan syirik. Selama dia tidak mengagungkan yang ditakuti itu seperti pengagungannya kepada Allah, itu termasuk sesuatu yang mubah. Karena itu tabiat manusia. Contoh, takut kepada hewan buas, takut kepada api, takut kepada musuh yang kuat. Maka ini rasa takut yang mubah. Dan Allah sebutkan rasa takut seperti ini pun ada pada diri para nabi. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota itu, dari kotanya Fir'aun, dalam keadaan takut seraya mengawasi. Yaitu takut kepada pasukan Fir'aun, karena beliau tidak sengaja membunuh salah satu dari mereka. Ini takut yang bersifat tabiat. Jadi inilah jemaah sekalian, tiga ibadah hati. Dan tiga ibadah yang mudah. Untuk mengamalkannya, kita gak harus bersuci terlebih dahulu. Tidak harus mandi wajib, wudu atau tayamum. Cukup kita hadirkan dalam diri kita rasa cinta kepada Allah. Begitu pula harap dan takut kepadanya. Jadi sepanjang hari ini, kalau ada dalam diri kita rasa cinta kepada Allah, harap dan takut kepadanya, maka sepanjang hari ini pula kita dicatat sedang ibadah. Dan jemaah sekalian, inilah pentingnya menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang mendalami ilmu agama akan semakin kuat rasa cinta, harap dan takut kepada Allah. Dan ibadahnya ini enggak terlihat oleh orang lain. Itulah sebabnya para ulama mengatakan, ahli ilmu lebih mulia daripada ahli ibadah. Karena ahli ilmu itu memiliki ibadah-ibadah hati yang lebih baik daripada ahli ibadah. Ahli ibadah hanya mengalahkan ahli ilmu dari segi ibadah fisik, ibadah zahir. Sedangkan ibadah hati itu kedudukannya lebih tinggi daripada ibadah zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ulama juga mengatakan, al-ilmu, ilmu itu adalah sholat yang tersembunyi. Artinya ibadah yang tidak terlihat. Karena dengan ilmu seseorang itu cinta kepada Allah. Dengan ilmu dia pun takut dan harap kepada Allah. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Terutama ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan antara takut dan harap kepadanya, disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena dua hal ini bagaikan dua sayap burung. Kata para ulama, takut dan harap itu bagaikan dua sayap burung. Burung itu dia bisa terbang dengan baik kalau dia memiliki dua sayap. Begitu pula jemaah sekalian, dalam hidup kita antara harap dan takut harus seimbang, harus kita memiliki keduanya. Kalau tidak, maka akan terjadi penyimpangan dalam hidup kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah sebutkan dua hal ini dalam banyak ayat secara bersamaan. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 98. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah sangat keras azabnya, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maksud Allah sebutkan dua sifatnya ini agar kita juga memiliki dua amalan untuk beribadah kepadanya secara seimbang, yaitu takut kepadanya dan berharap rahmatnya. Begitu pula dalam surat Al-Hijr ayat ke-49 dan 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. disebutkan secara bersamaan antara pengampunan Allah dan pedihnya azab Allah, agar kita secara bersamaan memiliki rasa takut kepada Allah dan berharap rahmatnya. Kalau salah satu hilang, hanya yang lainnya, maka seseorang akan terjerumus dalam kesesatan. Kaum Khawarij, mereka hanya takut kepada Allah, tidak mengharap rahmatnya, atau hanya sedikit sekali mereka mengharap rahmat Allah, sehingga mereka tersesat. Yaitu mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, karena mereka memandangnya dengan pandangan rasa takut saja, tidak ada pandangan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, yang mengharap saja tanpa rasa takut kepada Allah, atau sedikit rasa takutnya kepada Allah, harapannya jauh lebih besar, murji'ah. Bagi orang-orang murji'ah, enggak ada masalah berbuat dosa. Kan Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Mereka lupa Allah juga memiliki azab yang pedih. Sebagaimana kaum Khawarij lupa Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Nah, kalau kehilangan dua ini, yang tersisa hanya cinta, menjadi sufia, para pengikut tasawuf tarekat yang menyimpang. Sampai-sampai di antara kebodohan mereka mengatakan, orang yang ikhlas itu kalau dia beribadah, dia tidak mengharap apa-apa. Dia tidak mengharap surga, dan dia tidak pula takut ke neraka, tidak pula takut masuk neraka. Na'udzubillah. Yang paling bodoh lagi, mereka mengatakan, enggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ini ucapan orang-orang sufi. Dan ini ucapan orang-orang sombong sebenarnya. Karena beribadah dengan harap dan takut itu adalah pujian Allah kepada para nabi dan rasul. Apakah mereka merasa lebih tinggi daripada nabi dan rasul? Jadi mereka mengatakan itu ibadah orang-orang yang rendah. Seperti para pedagang, kata mereka, mengharapkan keuntungan. Ini perendahan kepada para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, yang kita sebutkan di awal tadi, surat Al-Isra ayat 57. Allah memuji Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang soleh karena ibadah mereka disertai dengan mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan surga termasuk rahmat Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, anti rahmati arhamu biki man asya' min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu hamba-hambaku. Jadi, mengharap rahmat Allah dan takut azabnya, itulah hakikat ikhlas. Tapi orang-orang sufi mengatakan berarti enggak ikhlas. Karena ikhlas, kata mereka, amri. Ini salah kaprah. Justru itulah hakikat keikhlasan. Kalau kita hanya mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa pamrih itu artinya tidak mengharapkan balasan dari manusia, maka itu betul. Tapi kepada Allah, justru ikhlas itu adalah kita mengharap ganjaran dari Allah semata. Jadi, kehilangan salah satu dari tiga rukun ibadah hati ini menjerumuskan seseorang dalam kesesatan. Namun jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, terkadang ada kondisi antara harap dan takut harus kita lebihkan salah satunya. Ini kalau kita menghadapi kondisi tertentu. Contoh, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita sedang sehat atau sedang mendapatkan nikmat, kedepankan rasa takut kepada Allah. Supaya kita jauh dari maksiat. Karena orang-orang yang sehat, orang yang diberikan rezeki yang lapang,
Ini termasuk hal yang bisa menjerumuskan dia dalam dosa. Maka kita lihat, umumnya orang yang berbuat dosa, orang yang sehat. Orang yang Allah berikan kelapangan rezeki. Orang yang tertimpa istidraj. Maka saat itu, kedepankan rasa takut kepada Allah. Termasuk kita takut, jangan-jangan nikmat sehat ini, nikmat rezeki ini adalah istidraj. Dan itulah yang disebut dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Makar Allah artinya istidraj. Dan Allah mengingatkan kita tentang orang-orang yang tidak takut dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu bahaya besar. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Apa yang dimaksud dengan makar Allah? Istidraj. Itu makar Allah. Yaitu azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Maka saat kita sedang sehat-sehat, sedang lapang rezeki kita, kuatkan rasa takut kepada Allah tanpa menghilangkan harapan terhadap rahmatnya. Tapi rasa takut yang harus lebih dikuatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau harap lebih besar, bahaya. Nanti dia bisa mengatakan, ya gak apa-apalah, sedikit maksiat. Kan Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Bahaya. Jadi kondisi seperti ini harusnya lebih kuatkan rasa takut kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita dalam kondisi sakit, kuatkan harapan kepada Allah. Kuatkan harapan kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Banyak orang yang sakit kemudian berputus asa. Tidak lagi mengharap pertolongan. Tidak lagi mengharap kesembuhan dari Allah. Begitu pula orang yang dalam kondisi susah, lagi diuji hidupnya, maka kuatkan harapan kepada Allah disertai dengan rasa takut. Tapi harapannya harus lebih dia kuatkan. Dikhawatirkan kalau dalam kondisi seperti ini rasa takutnya lebih mendominasi, maka dia akan sampai pada tingkat putus asa terhadap rahmat Allah. Dan ini sangat berbahaya. Allah ingatkan di surat Al-Hijr ayat ke-56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun. Dan tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dalam kondisi dia lagi susah, lagi sulit ekonomi misalkan, atau tertimpa sakit, lalu rasa takutnya yang mendominasi sampai pada tingkat putus asa terhadap rahmat Allah. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi ini kondisi-kondisi yang mana seseorang haruslah lebih menguatkan takutnya atau harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Sebagai penutup jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis tentang dua dosa ini, yaitu berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman terhadap makar Allah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau bersabda, "Asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dosa-dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah dan berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman terhadap makar Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di waktu duha. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war-rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir, fa idza nuqira fin-naqur. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرادوا